Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo decembarsko nedjeljno jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. To su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete čuti često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro. Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine još jedna je uspješna godina, bez obzira što ova institucija još uvijek nema riješen status niti način financiranja. Tokom 2018. godine u toj galeriji organizovane su 23 izložbe, a umjetničku sezonu direktor Strajo Krsmanović ocjenjuje kao vrlo uspješnu. Oko 200 djela iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine nalazi se na Google-ovoj platformi i dostupne su korisnicima širom svijeta. Kreirane su i 4 virtuelne izložbe. O svemu tome, ali i o planovima za narednu godinu, sa direktorom Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajom Krsmanović razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Krsmanoviću, evo, na izmaku i 2018. godina, kakva je bila za Umjetničku galeriju BiH?
Mi smo ponosni da na kraju svake godine možemo izaći pred javnost i reći šta smo to uradili. Naime, mi nemamo upravni odbor, mi nemamo kome drugom podnositi izvještaj osim javnosti, a to je u krajnjoj liniji najvažnije zbog javnosti, jesmo i zbog javnosti radimo. I za ovu godinu možemo reći da je bila uspješna kako na poslovnom, tako i na izlagačkom planu, što je meni najvažnije. Ni ove godine Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ne duguje nikome ni Feninga, bez obzira što nema riješen status niti stalno finansiranje. A s druge strane, uradili smo dosta toga u programskom smislu. Imali smo ukupno 23 izložbe uz našu stalnu postavku Prostorna intima i među njima se nekoliko naročito istakle, kao što je trenutna postavka izložbe iz zbirke Mirka Komosara, jedne od najrelevantnijih zbirki koje mi imamo. Zatim tu je bila atraktivna izložba Nuri Bilge Čejlana, koju smo radili u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom, i još mnoge druge. A osim toga, i dalje smo nastojali da ne budemo zatvoreni samo u naš prostor, da izađemo vani. Uspjeli smo ostvariti jedno gostovanje u Crnoj Gori na Cetinju i nekoliko gostovanja unutar u gradovima u Bosni i Hercegovini, poput Širokog Brijega, Visokog Foče, Bihaća i slično. Mi radimo agilno i dinamično, bez obzira što nas niko ne podržava. Mi smo trenutno prilično frustrirani zbog činjenice da nas je ministarstvo, vijeće ministara uskratilo za jedan respektabilan grant zbog činjenice da naša aplikacija nije tehnički zadovoljila kako oni tvrde. To je teško osjećanje. To su, od njih smo očekivali kao prošle godine oko 90.000 maraka, a to su 4 plate. Mi ovaj čas ne znamo kako ćemo nadoknuti taj gubitak. I ako me pitate kako se osjećam u ovoj situaciji, osjećam se kao sovjetski astronauti napušteni u svemiru u trenutku kada se raspadao Sovjetski savez. Nismo, plutamo ovim našim kulturnim bespućem bez izvjesnosti da će nam biti pružena ruka spasa. Mi se predati nećemo, mi odustati nećemo, i ovo što smo do sad uradili, uradili smo prije svega samoprijegornim angažovanjem naših uposlenika i srećom podrškom naših prijatelja. Ove godine ta podrška je došla od švajcarske ambasade, ona nije spektakularno velika, ali je nama jako dragocjena, a riječ je o podršci za podizanje na Google naše zbirke Ferdinanda Hodlera. Ferdinand Hodler je Švajcarac i to nas veže sa Švajcarskom. Ta zbirka će biti vidljiva na Google već od danas i to je nešto što smatramo svojim velikim dometom, svojim velikim rezultatom, a naročito zbog činjenice da u cijelom tom poslu participira i švajcarska ambasada koja nam pomaže i koja nas podržava.
72 godine u oktobru je obilježila ova kulturna institucija, već 2 decenije se bori da joj se riješi pravni status. Koliko je teško raditi u takvim okolnostima?
Pa zapravo je nemoguće, a nemoguće je kad vas na primjer federalna ministrica kulture pita ako vas finansira. U takvim uslovima mi opstajemo, što je najznačajnije, najvažnije. Puno toga više i bolje bi se moglo uraditi kada bi imali barem izvjesno. Mi nemamo ni upravni odbor, mi nemamo osnivača, mi djelujemo kao privatna firma. A s druge strane čuvamo fundus od 6.500 djela neprocjenjive vrijednosti. Tu odgovornost nose na svojim plećima 14 uposlenika i nešto saradnika ove galerije. Dakle, kako nam je, ne treba da vam pričamo, ali motivacija je izuzetna. Mi znamo da radimo jedan u krajnjoj liniji i politički posao. Ovo je državna institucija. Na ovu državu nasrću sa svih strana. Mi se danas osjećamo na neki način kao što se 92. godine osjećali mladi ljudi koji su u patikama i farmericama izašli na linije da brane ovaj grad. Mi ćemo braniti i odbraniti ovu državu, u to sam siguran.
Zbog čega se ovo pitanje, po vašem mišljenju, ne samo ovo, već svih 7 državnih kulturnih institucija toliko politizuje? Zar nije u cilju i dobrobiti ove države da se riješi taj status?
Jeste u cilju države, ali nije u cilju onih vlastodržaca koji nastoje razbijati ovu državu. To već i ptice na grani znaju odakle to dolazi, kako dolazi. Ako vam kažem da je Ministarstvo civilnih poslova u jednom momentu čak nama imenovalo upravni odbor, ali su održali samo jednu sjednicu i brže bolje su oni koji su atakovali na to, proglasili to nezakonitim i ne znam šta, i mi smo opet ostali bez upravnog odbora. Dakle, razlozi su jasni, razlozi su nažalost politika. Mi moramo da se bavimo politikom zato što se ona bavi nama, ali mi i dalje ćemo raditi svoj posao najbolje kako znamo i umijemo. Nadam se da nećemo doći u poziciju da nam djeca ponovo ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice kao što je bio slučaj u jednoj godini koju nastojimo svi da zaboravimo.
Spomenuli ste novih, koliko sam čula, 200 slika će biti digitalizovano još. To nije prvi put. Koliko je to bitno za umjetničku galeriju BiH da ipak jedan bogat fundus učini se dostupnim bilo kom čovjeku na ovoj planeti, jer je nekako pomoću interneta sve dostupno vrlo lako?
Naravno, nove forme komunikacije nama jako pomažu. Mi smo uspjeli između ostalog podići broj posjetilaca u galeriji iz godine u godinu, sve veći broj posjetilaca. Najgluplje ako su slike u mraku fundusa. Tamo moraju biti, naravno, jer ih je puno, ali što je moguće više da ih izložimo, da ih pokažemo javnosti, da odemo u gradove gdje nemaju takvu čestu priliku da vide takva remek-djela kakva mi čuvamo, i evo prilike i da to pokažemo na Google svima koji to zanima, svima koji to istražuju, svima koji će sutra zbog te informacije doći ovdje istraživati naš fundus, možda praviti magistarske ili doktorske radnje, diplomske radove i slično. Sve je to razlog našeg postojanja, sve je to naša funkcija. Naša funkcija nije samo izlagačka, nego i muzejska i edukativna. Mi imamo i dosta bogatu stručnu biblioteku gdje se također posjetioci mogu služiti njenim fundusom, mogu raditi u njoj, u maloj čitavonici. I sve je to ono što bi bilo normalno u normalnim vremenima. Ova vremena, nažalost, nisu normalna, a mi se ponašamo kao da jesmo, pa eto tako istrajavamo, vidjet ćemo dokad i kako.
Moram vas još pitati, da li je, vi ste tu ikad iko od političara došao i rekao da zatraži od vas da im pokažete te vrijedne slike koje čuvate ovdje, da li uopšte pokazuju interes?
Da, zaista, da, to je druga. Ja moram istaći prije svega Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, koje permanentno podržava rad galerije. Suma je skromna, 42.000 maraka godišnje, to je neki 10% od naših godišnjih potreba, ali je redovna. Budući da oni nama nisu ni osnivači ni ništa, oni, dakle, tu podršku imamo permanentno i od ministra konkretno, ali i od prethodnih ministara, to nije nikad zakazalo. Ministar civilnih poslova, gospodin Adil Osmanović, je dolazio, nudio svoje usluge. On i dalje pokušava uraditi što je moguće. Međutim, otpori su, nažalost, vrlo drastični. Drastični su od strane onih koji su spriječili da dobijemo upravni odbor, od strane onih koji su sada spriječili da dobijemo grant koji nam pripada. Dakle, od strane onih koji naprosto na svakom mjestu gdje to mogu rade protiv ove države. To je posao za nekog drugog, mi se tim ne možemo baviti.
Nije li vijeće ministara usvojilo tu odluku o raspodjeli grantova?
Usvojilo je, ali naš grant nije prošao i mislim grant Muzeja za književnost pozorišnu umjetnost, moram to vrlo precizno objasniti. Nije prošao zbog činjenice, u konkursu je traženo da aplikacija bude uvezana i numerisana. Mi smo to naravno uradili, ali smo je numerisali onako kako smo mi mislili, kako smo mi razumjeli, a ne onako kako neko drugi misli da bi trebalo. Evo, to je razlog zbog kog smo mi ostali bez 90.000 maraka i zbog koga naša djeca možda neće moći ovjeriti zdravstvene knjižice krajem iduće godine. Neka javnost zna.
Planovi za 2019.
Mi za 2019. imamo ambiciozne planove. Imamo tri međunarodne izložbe. Izložbu u Sloveniji, izložbu u Prištini i izložbu u Makedoniji. Izložba u Makedoniji je izložba akademika bosansko-hercegovačke iz našeg fundusa i uzvratno ćemo primiti makedonske akademike u našoj galeriji. Tu su još nekoliko atraktivnih izložbi koje uvijek privuku pažnju naših posjetilaca, prije svega izložba Milomira Kovačevića Strašu, koja uvijek bude jako posjećena. Planirana je izložba Jagode Bujić, a Jagoda Bujić će biti primljena u status u našu Akademiju nauka i umjetnosti u status umjetnika iz inostranstva, tako da ćemo tim povodom napraviti tu izložbu, to će biti isto veliki događaj. Zatim ponovo u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom ćemo raditi izložbu fotografija Brigitte Lagarde u vrijeme film festivala. To bude zaista jedna dobra dopunska aktivnost festivalu i bude jako kvalitetna. I uz to tu su još naši bosansko-hercegovački autori, tu je saradnja sa galerijom Franjevačkom galerijom u Širokom Brijegu, sa galerijom u Banja Luci, Bihaću, Livnu i još nekoliko gostovanja.
Hvala vam puno.
Hvala.
Tell
ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovo nedjeljno jutro prelistavao je Rinko Golubović.
Broj izvršenih lansiranja u svemir u 2018. godini prešao je 100, izjavio izvor iz raketno-svemirske industrije Rusije. Navodi se da je do porasta broja izvršenih lansiranja dovelo dvostruko povećanje aktivnosti Kine. Ukupno 112 lansiranja izvršeno je od početka godine, a taj broj iznad 100 posljednji put bio 1990. Izvor za Sputnik kaže da se očekuje da broj dostigne 115, jer su planirana još 3 lansiranja svemir do kraja godine. Indija, Novi Zeland i Sjedinjene Države također su izvršile više lansiranja ove godine, dok su svoju aktivnost smanjili Japan i Rusija. Amerikanac Colin O'Brady postao je prva osoba na svijetu koja je sama i bez pomoći sa strane prešla Antarktik. 30-godišnji O'Brady završio je svoje putovanje za 53 dana, što je ispred Britanca Luisa Rada nakon epskog putovanja preko leda. Obojica su 3. novembra krenula na svoje putovanje od 1482 km. 20. decembra preko satelitskog telefona, 47. dana puta dok je kampovao u vrijeme ledene oluje, je izjavio: "Ja sam veoma umoran čovjek, apsolutno sam iscrpljen." O'Brady je rekao da je sretan što je savladao užas vremenske okolnosti i nepristupačan teren sastavljen od ledenih brda. "Nosio sam opremu i sanke teške oko 170 kg 13 sati dnevno kroz najhladnije vremenske prilike. Toliko sam smršao da mi je ručni sat padao sa ruke." Tokom svog puta on se oglašavao preko Instagrama, koristio je satelitski telefon, a svake večeri odgovarao je na pojedno pitanje među više hiljada studenata koji su pratili njegovu solo ekspediciju. Australija je vrela, a ovogodišnji decembar jedan od najtoplijih u istoriji mjerenja. Najtoplije mjesto u zemlji je Marble Bar sa 174 stanovnika na dalekom sjeverozapadu. Tamo je zabilježena temperatura od 49,1 stepen Celzijusov, što se do sada nikad nije dogodilo. Meteorolozi najavljuju da će se topli talas proširiti prema jugu i da bi veliki gradovi Sydney, Melbourne i Adelaide mogli zabilježiti prosječno čak 16 stepeni više od uobičajene temperature. U Canberri je zabilježena temperatura od 39 stepeni Celzijusovih. Svjedoci smo rušenja decembarskih temperaturnih rekorda, ističu meteorolozi. Decembar u Australiji označava početak ljeta, a januar i februar mogu biti još topliji. Za većinu od 25 miliona Australijanaca koji žive na obali, ljeto predstavlja otpor na plaži i gledanje kriketa. Problem zbog veoma visoke temperature, međutim, imaju poljoprivrednici, jer se Australija još oporavlja od sušne godine. Dr. Levi Harrison, ljekar iz San Francisca, upozorio je na sve češću pojavu selfie zgloba, vrstu sindroma karpalnog tunela. Po njegovim riječima, ljudi koji imaju ovu vrstu upale zgloba osjetit će oštar i probadajući bol kada saviju šaku ka sebi i drže nepomično telefon u ruci u tom položaju neko vrijeme. Kako piše Irish Medical Journal, u prethodnim godinama zabilježeno je nekoliko slučajeva kada su ljekari uočili dijagnozu selfie zgloba kod pacijenata. Još jedan bizaran podatak vezan za fenomen selfija je istraživanje iz ove godine koje je pokazalo da je u periodu od oktobra 2011. do novembra 2017. zabilježeno 259 smrtnih slučajeva širom svijeta izazvanih pokušajima ljudi da naprave selfi. Najviše ovakvih slučajeva zabilježeno je u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji, Rusiji i Pakistanu. Japan je saopštio da se povlači iz Međunarodne komisije za lov na kitove i da će sljedeće godine nastaviti komercijalni ulov ovih životinja. Ova odluka izazvala je kritike iz zemalja koje se protive lovu na kitove, uključujući Australiju. Japan je ranije ove godine bezuspješno pokušao da uvjeri komisiju da treba da dobije dozvolu za nastavak komercijalnih aktivnosti ove vrste. Vladin portparol Yoshide Suga rekao je da će komercijalni lov biti ograničen na japanske teritorijalne vode. "Nećemo loviti na Antarktiku ili na južnoj hemisferi", dodaje Suga. Tokio je ranije prijetio da će napustiti Međunarodnu komisiju za lov na kitove i redovno je kritikovan zbog hvatanja stotina kitova svake godine radi naučnih istraživanja, iako je potpisao moratorijum u vezi sa lovom na ove životinje. Suda je rekao da će se Japan zvanično povući iz komisije do kraja godine, što znači da će odluka stupiti na snagu do 30. juna. Japan se tako pridružio Islandu i Norveškoj u otvorenom protivljenju zabrani komercijalnog lova na kitove, koju je ranije proglasila Međunarodna komisija za lov na kitove.
So many feelings pinned up in here, left alone I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning, just want to break out, kick off this skin.
Roboti i algoritmi preuzet će tržište rada do 2025. godine i uzrokovati gubitak čak 75 miliona radnih mjesta u svijetu, navela je to u svom istraživanju švicarska neprofitna organizacija Svjetskog ekonomskog foruma. To znači i da će se u budućnosti mijenjati potreba za mnogim zanimanjima. Takve promjene u privredi, odnosno na tržištu rada, neće se moći izbjeći. Koliko su toga svjesni nadležni za obrazovanje u Bosni i Hercegovini, reći će nam Arnes Grbešić.
Digitalna revolucija istovremeno otvara nova radna mjesta u industriji. U pogonima će biti potrebni ljudi sa drugačijim kvalifikacijama i sposobnostima, kaže direktor regionalne razvojne agencije Bistre iz Slovenije Štefan Čelan, koji je o tome govorio na jednom forumu u Tešnju.
Ta industrija će trebati ljude koji će biti obrazovani, koji će stvarati ove robote, koji će stvarati matematičke modele itd. itd. Puno se državnih i europskih para ulaže baš u pravcu da se što više ljudi obuče kako time baratati, i sad čovjek sam kod sebe uvek odluči šta će. Ili će reći neću se baviti time, ovo me uopšte ne interesuje, sedit ću iza vode i pecat ću ribe, ili se polako spremaš. Neće se moći ovo izbeći i dobro je biti pored. A sad kako? Male nacije kao što je naša, vaša i tako dalje, kako naći dostojni život u ovoj industriji, to je umetnost. Kako do toga doći?
Direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Dok drugi idu koracimo 7 milja, ja mogu i vas i vaše slušalce pitati gdje se Bosna i Hercegovina u tom momentu nalazi. Opravdanje nam nije ako spavamo zimskim snom i ako kažemo nas to ne zanima i da ćemo malo sačekati da to prođe pored nas. To će se i bez nas dešavati. Ono što je osnovno, više ne možete biti nijemi posmatrač, morate biti dio toga i uzeti učešće u tom, pri tom procesu.
Ponovo Štefan Čelan.
To je sasvim prosto. Znači, ovi turbokapitalisti ne vole ljude koji imaju mozak, nego više vole mašine. I sad će ići na takozvanu veštačku inteligenciju, znači gdje će sve više raditi mašine, a što manje ljude. Jer vidite gdje idu sad telefoni. Jeste možete 20 godina unazad zamisliti da ćete imati u džepu jednu mašinu koja je 100 puta jača nego što su bili, šta ja znam, prvi kompjuteri ili drugi kompjuteri.
Koliko su svjetskih trendova svjesni nadležni za obrazovanje u Bosni i Hercegovini, ali i mladi ljudi? U Magleju, na primjer, uvođenje novih nastavnih sadržaja u gimnaziji Ethemu Labdić pokrenuto je iz dva razloga. Zbog trendova koji vladaju na tržištu rada i smanjene zainteresovanosti za upis u tu školu. Dosadašnji matematičko-informatički smjer tako je unaprijeđen, odnosno postao je informacijsko-komunikacijski, kaže profesor informatike u Maglejskoj gimnaziji Saša Stanić.
Ja se nadam iskreno da će sa ovim informacijalnim smjerom, odnosno informacijalno-komunikacijalnim smjerom se to poboljšati i vjerujte mi, da mi uvijek bude žao kad nas pitaju ono ključno pitanje, a šta poslije, s gimnazijom je to najveći problem, šta poslije. Ja mislim da danas, ajde sada u suštini da kažem, živimo u takvom vremenu kada je i privrednicima i svima potreban čovjek koji zna rad, mi upravo pravimo ljude koji znaju raditi posao. Pa ako ne budu nastavili školovanje kao budući inženjeri, mogu i sa ovom dosadašnjim školovanjem da nastave da radi u nekoj od IT kompanije.
Učenica gimnazije u Maglaju, Maida Delić.
Informacijone tehnologije su danas izuzetno važne i vama su zastupljene. Kao što je naš profesor rekao, ni bager više neće trebati bageristo, već nas informacijone inženjere koji će upravljati tim mašinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Thank you.
mirovna aktivistica iz Gornjeg Vakufa Uskoplja Jasminka Drino Kirilić, dobitnica je nagrade Srđan Aleksić. O njenom djelovanju u gradu, koji je više od 20 godina nakon završetka rata obilježen etničkim podjelama, priču donosi Marija Augustinović.
Profesorica u penziji Jasminka Drino Kirlić društveno je aktivna još od tinejdžerskih dana i srednje škole. Nakon ratnih 90-ih njen grad Gornji Vakuf Uskoplje postaje simbol etničkih podjela, a Jasminka radikalna mirovnjakinja. Iako je za svoj aktivizam dobila i nagradu Srđan Aleksić, Jasminka ističe da je izgradnja mira težak i spor proces.
To ne daje odmah rezultat. I ono što sam ja prvo naučila i zbog toga bila jako ljuta. Znači, to dugo traje. Ja sam mislila, ajo, mi ćemo to brzo. To je bilo prva lekcija u životu kad počnete djelovati. I kad bismo sad mjerili rezultate, ja bih rekla nula, ništa. Ono, dakle, ne možete to sad izvagati. Ja znam da smo mi, djelujući, pokrenuli mnoge ljude.
Jasminka za sebe kaže da djeluje lokalno, neposlušno i rizično, sve s ciljem da vrati dijalog i izgradi porušene mostove u gradu koji se i danas dijeli na bošnjački Gornji Vakuf i Hrvatsko Uskoplje i u kojem tek sporadično dolazi do druženja ljudi različite etničke pripadnosti.
Ovdje imate različite strahove. Strah da me neko ne vidi, strah da me neko ne prepozna. Mislim, ja ne mogu govoriti o sebi jer ja ulazim svugdje. Nemam ja problema. Ali ono što ja i dalje mislim da nismo dostigli onaj nivo u kome se ostvaruju one male pojedinačne ljudske veze. Bez obzira i na to, vi možete biti neko ko razmišlja da drugi sa druge strane neko je ljudsko biće, da ne stvarate nove neprijatelje, pokazati da vi ne donosite nikakvu podvalu u dijalog. Tako da ste otvoreni da razgovaramo o ovom.
Kao nekadašnja srednjoškolska profesorica, Jasminka kaže da je najveći poraz u procesu izgradnje mira činjenica da on nikada nije integriran u obrazovanje. Djeca u njenom gradu i dalje pohađaju nastavu po principu dvije škole pod jednim krovom, a promjene se ne naziru.
Imate u školama, dakle, političke opcije. Ne znamo kakve su, mislim, sad ovdje ne imenuje. Podjela. Mislim da su posljedice već sad vidljive. Jer ja znam da mnogi mladi ljudi, učenici, kad ih vodite negdje van Gornjeg Vakufa Uskoplja i u svom predstavljanju, kažu sramota me kasa odakle dolazi. To je strašno.
Ipak Jasminka je optimista i unatoč svemu vjeruje da mirovni aktivizam ima smisla i da će kad tad donijeti promjene. U gradu koji je godinama bio predmet podjela i u kojem su rat i politika razdvojili ljude, najbitnije je, kaže, strpljenje.
Zatim, mislim da je prije svega naučiti se strpljivosti. Da je ovdje nakon 20 nešto godina dobro zidanih, jeli, stubova, da tako kažemo, neke vrijednosti. Ne znam, djelovati nenasilno, upozoravati. Ja ne doživljavam ovo kao jedini ishod iz rata. Jeli.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Austrijska salon kamera ili radio Kosmaj ne mogu se više tako lako vidjeti, a u opasnosti su od potpunog zaborava i gramofoni, videorekorderi, videovrpce, ploče, audiokasete. Sve to od zaborava su pokušali spasiti u muzeju u Zenici, gdje postoji zbirka savremenih medija 20. vijeka. Ona je rezultat trogodišnjeg istraživanja načina mogućnosti organizacije specifičnog materijala zatečenog u muzeju grada Zenice. Slušamo Aju Heralić.
Prvi eksponat ove zbirke bila je austrijska salon kamera iz 1895. godine, koja je zahvaljujući profesionalnom fotografu Dervišu Imamoviću dospjela u Zenicu. Imamović je od Austrijanaca kupio kameru, a godinama poslije, nakon nekoliko vlasnika kamere, istu nasljeđuje Murat Ješarević, koji je kameru poklonio Muzeju grada Zenice. Ovom kamerom snimljen je atentat na Ferdinanda i hapšenje Gavrila Principa, objašnjava direktor Muzeja grada Zenice Adnadin Ješarević.
Dobili smo je na poklon od mog rođaka Murata Ješarević. A za divno čudo, riječ je o kameri kojom je Walter Tauš Maksuzije snimao putovanje bračnog para Vojvode i Vojvodkinje i nad Vojvode u Sarajevu. znači uoči sarajevskog atentata, i zapravo je snimio Ferdinanda, njegovu suprugu, minuticu prije ubistva, i snimio je lov i hapšenje Gavrila Principa.
Direktor muzeja grada Zenice i drugi uposlenici trude se da prikupljaju predmete, ne samo one koji su svjedočili velikim svjetskim događajima, nego i predmete koji su svjedočili nečijem rođenju, vjenčanju te drugim porodičnim momentima. Cilj ove postavke je da sačuva od zaborava predmete koji su svjedoci jednog vremena, koji su bilježili i prenosili emocije, a sama zbirka po svojoj prirodi pripada Muzeju tehnike, kako navodi Adnadin Jašarević.
Zapravo je u historiji bosansko-hercegovačke muzeologije ovo prva zbirka koja pripada Muzeju tehnike, po čemu je, kao i u mnogim drugim stvarima, Muzej grada Zenice prvi u Bosni i Hercegovini. Cilj nam je da podsjetimo na značaj ovakvih predmeta koje mi često bacimo u kontejner, a zar nisu oni bili korisni? Da se nisu čitava sela, čitave gradske četvrti skupljale oko radija Kosme da čuju prve vijesti, prijenos utakmice? Zar nije taj fotoaparat što snimio, što se ne smije zaboraviti? Zar nije taj filmski plakat posjećao bilo koji na značajne trenutke u našim životima, kad smo prvi put kao djevojčice i dječaci ušli u kino gledati filmsku predstavu? Svi ovi predmeti imaju veze sa emocijama. Oni bilježe emocije. Ono što je najvažnije čovjekom životu. I kad kažete da to pripada muzeju tehnike, malo tu i surovo zvuči. Da muzej tehnike, zapravo zbirka tehnike, svjedoči mnogo više o nama kao ljudima nego mnoge druge muzejske zbirke.
Ideja zbirke savremenih medija 20. stoljeća, odnosno Muzeja tehnike, je da se po prvi put u historiji savremene bosansko-hercegovačke muzeografije postavi zbirka koja bi na naučnoj i stručnoj osnovi baštinila materijal nastao u sferi medija. Sadržaji pripremljeni za posjetioce stalne postavke uglavnom se tiču historijata radiodifuzije, televizije, filma, fotografije na području Bosne i Hercegovine, te o historijatu Zenice i šire okoline. Posjetiocima je omogućeno da slušaju ploče, pucketavi zvuk sa starih radioaparata, pogledaju dokumentarce na crno-bijelom televizoru, kao i edukativne slajdove. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić. Christmas.
I dalje ćemo govoriti o muzejima, tačnije o nestanku muzejskog blaga u Crnoj Gori. Ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović nije negirao tvrdnje da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo muzejsko blago, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima te zlatni pečat dvorske kancelarije. Povodom navoda o nestanku više hiljada muzejskih predmeta, ministarstvo odgovara formiranjem novih komisija za reviziju. Kakvo je stanje muzejskog blaga u Crnoj Gori, da li je iznošeno kamionima i lopatama, kako kažu neki poslanici, reći će nam Lela Šćepanović.
Poslednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sa nove u krivičnoj prijavi juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja Državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj dugoj prijevi je znači 8.997 prema dokumentima, jer ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Na čelu Narodnog muzeja na Cetinju nalazi se Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar krajem maja smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozan. Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz državne komisije i za naš program kazala.
Ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara.
Najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se pričati. Znači, jer Ministarstvo kulture pokušava to da svede da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja.
Konačan spisak muzejskih predmeta koji nedostaju u depojima Narodnog muzeja na Cetinju javnost će znati krajem jula naredne godine, precizirao je ministar Bogdanović.
26. jul je rok koji je zadat kao finalni rok za reviziju i ostalih muzejskih jedinica, gdje ćemo nakon toga pripremiti finalan, konačan izvještaj.
A potom najavio formiranje još jedne komisije.
Kao što je to bio slučaj u vezi sa prijavom nestanka određenih predmeta iz nekog ranijeg perioda od strane gospodina Berkuljana, već od ove nedjelje imati formiranu komisiju koja će se baviti ad hoc situacijama za te predmete koji budu iznijeti u javnost kao nestali predmeti, da pokušamo prosto da blagovremeno informišemo javnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slow, ooh, honey, take it easy on the curve. When love is slow, ooh, honey, what a tonic for my nerves. Go slow, ooh, honey. We've got such a lot of time. When love is slow, ooh, honey, how the mercury does climb. I like my loving done gently, so when your kissing lips start, just a little here, a little there, sort of a la carte. Go slow, ooh, honey, take it easy like you should. When love is slow, ooh, honey, then it does you so much good. You make me feel so good. You make me feel so good.
Na kraju ove emisije teme iz svijeta sporta. Karatisti kluba Želje i Ponis Srebrenice su za 2 godine takmičenja osvojili više od 1200 medalja. Priznanja su dolazila sa Balkanskog prvenstva, republičkih takmičenja i manje rangiranih prvenstava. Nedavno su nastupali na elitnom turniru u Italiji i prvi put ostali bez medalja. Slušamo Sadika Salimovića.
U Italiji je održan svjetski kup ili karate premijer Liga za mlade. Kristina Milošević, trener, kaže da je na svjetskom kupu bila dosta jaka konkurencija, pa su se mladi karatisti kluba Želja Ipon prvi put sa jednog takmičenja vratili bez medalje.
Pa to je jedno od najjačih definitivno smotri u svijetu, jer se okupilo oko 2700 takmičara godišta, to jest godina od 12 do 18, što je zaista ogroman broj, ali ja sam izuzetno zadovoljna rezultatom mojih djevojčica s obzirom da su najmlađe na tom takmičenju.
Ipak nastup u Italiji bio je uspješan, ističe Kristina.
I biti rame uz rame sa nekim svjetskim, zaista svjetskim silama je jedan veliki uspjeh, a i mi smo također napravili jedan ogroman uspjeh. Moram prvo da izdvojim Kristinu Stanović, koja je u kategoriji U14 djevojčice kate osvojila 13. mjesto, a bilo je prijavljenih 75 takmičarki. Također moram da izdvojim i Sonju Biparipović, koja je radila u kategoriji U14+47 kg djevojčice i dobila je prvi meč, Francuskinju 9-1, nažalost u drugom meču je od Njemice izgubila. Marijema Peštalić, nažalost, kao peta u svojoj grupi nije uspjela da prođe u drugi krug.
Marijema Peštalić nije uspjela, ali je ranije ostvarivala uspjehe.
Treniramo od drugog razreda, imam više od 60 medalja, najviše ih je zlatnih, oko 30, a ostale su bronzani i srebrni. Najdraža mi je sad iz trećeg mjesta u katatim na Balkanskom prvenstvu i prvo mjesto na državnom prvenstvu u katatim.
Kristina napominje da klub Želja Ipon nema podršku lokalne zajednice, ali ima pojedinaca koji vole i podržavaju ovaj sport.
Bila je jako malo od opštine podrška, ali ja ovim putem želim da se zahvalim gospodinu Muradifu Pašagiću, jer je on jedini koji je izašao u susret i jednostavno jedini koji je bio sponsor i koji je, zbog kojeg, zahvaljujući njemu, su djevojčice nastupile na toj svjetskoj ligi, ne samo na toj ligi i prethodna dva balkanska prvenstva su djevojčice otišle samo zahvaljujući Muradifu Pašagiću.
Uz pomoć donatora, srebrenčki karatisti imaće dosta nastupa u skorije vrijeme, kaže Kristina.
Pored republičkih državnih očekuje nas i Balkansku, zatim nas očekuje ponovo jedna liga u svjetska liga u Umagu, zatim opet u ovom nekom periodu da nas očekuje opet liga u Italiji. I eto, ja se iskreno nadam da će i opština i neki ljudi imati razumijevanja za ovako nešto, jer zaista mi imamo neverovatne talente u Srebrenici i Bratuncu, a nema ko da ih podrži.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. You know it's true.